Партиите коалициите и независните кандидати кои учествуваат на шесте поред локални избори вчера одржаа митинзи и средби со граѓани низ повеќе градови и населени места. ВМРО-ДПМНЕ, кој ја предводи коалицијата за подобра Македонија, ги посети општините Чешиново, Облешово, Зрновци, а митинзи имаше во Виница и Кочани. Во Виница беше представен градоначалникот Мартин Павлов, а во Кочани Ратко Димитровски. Пред присутните зборуваше лидерот на партијата Никола Груевски, кој зборуваше за штетните меѓународни договори, незаконското вработување лица, но и неисполнетите ветувања на новата власт. И затоа, на 15. октомври, народот масовно ќе гласа против сегашната влада, рече Груевски и додаде.
Живееме во едни 4 месеци на помрачување во кој што веќе народот гледа дека се она што беше ветувано било ветер и магла, дека нема исполнување на ветеното и дека нема намера да се исполнува, освен некои помали и ситни работи кои што нема значително да го променат животот на луѓето. Ветува 500 евра просечна плата во Република Македонија за секој вработен. А веќе во првите два месеци Заводот за статистика регистрираше намалување на просечната плата.
На митинзите беа представени кандидатите за градоначалници и советничките листи кои ги презентираа своите програми. Владеачката СДСМ и коалицијата Живот во Македонија имаа митинзи во Дојран, Валандово, Богданци и Гевгелија. Во Богданци и Гевгелија зборуваше и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во Богданци Заев предочи дека општините се многу важни за секојдневниот живот на граѓаните.
Под општините се мал милион дејности кои што допират до секое семејство. И интерес има секое семејство и секој граѓанин за каква општина ќе одлучува и за кои луѓе ќе даде да ја вода таа општина. Ќе работиме на вистински локален економски развој, да има вистински домашни странски инвестиции, кои што ќе отварат вистински квалитетни работни места, кои што ќе дават плата достоинствена за животниот стандард кој што го живееме во Македонија, а не да нема сметки да платиш, а не па и леб да носиш дома.
На митинзите во Богданци и Гевгелија зборуваа и кандидатите за градоначалници Блашко Шапов и Сашко Поцков, кои ги представија советничките листи и своите програми. Под слоганот «Заедно» дуи имаше митинзи во Долнини, Пласница, Дебреште и Црнилиште. Беса ја почна кампањата од Тетово, Алијансата на албанците од Гостивар, а ДПА од Житоше. На првиот и вториот ден од кампањата, кандидатите за градоначалници се појавија во јавноста, ветуваат дека ќе работат во интерес на граѓаните и ќе ги слушнат нивните желби и потреби. За разлика од нив, лидерите зборуваат за теми значајни за државата. Професорот Никола Дујовски вели за Радио Слободна Европа дека повеќе ќе слушаме за теми кои се стратешки значајни за развојот и еднината на државата, отколку за локални теми, но вели дека недостасуваат автобусите со симпатизери на двете партии. Аналитичарите Петар Арсовски и Александр Пандов имаа своје соочување во емисијата «Само вистина» на телевизија Телма. Според аналитичарот Петар Арсовски, квалитетот на спроведувањето на изборите е сериозна специфика, бидејќи тој може да ја заврши или продлабочи политичката криза во Македонија. Според него, интересна е и појавата со отворена предизборна соработка помеѓу една македонска и една албанска партија. За наративот на СДСМ во кампањата за живот во Македонија, Арсовски вели дека има и силни и слаби страни.
Тие сакаат да пратат порака дека локалните избори се де факто завршување на еден политички процес кој почна со парламентарните избори, односно за процес за демисија на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е пораката која сакаат да ја пратат. Тој наратив има и свои силни и свои слаби страни. Силните страни што де факто моделот на владење на ВМРО-ДПМНЕ и резултатите на парламентарните избори и гласовни и како политичка реалност имплицираат дека постои можност да добие власта на СДСМ буст на локалните избори и дека таа приказна може да продолжи со локалните. Слабата страна на тој наратив која е нормална е дека тие немаат со што да се пофалат со локални проекти. Тие де факто имаат 3 градоначалника на последните локални избори. Нивните градоначалници може би во локалните општини имаат свои проекти, меѓутоа
за кампањата пак на ВМРО-ДПМНЕ за нова ера, Арсовски вели дека со тоа партијата признава дека се потребни внатрешни реформи и се најавени нови моменти во односите со албанските партии, кои исто така имат свои добри и слаби страни.
Силните страни на наративот на ВМРО-ДПМНЕ се токму локалните проекти, кои ги имаат во изобилство. Слабата страна на тој наратив е што овој момент се уште трае амбиентот од парламентарните избори и се пренесува во еден вид на дозавршување на тој проект и во таа смисла плимата оди против нив во овој момент. Но мислам дека во голема мерка резултатите на локалните избори ја отсликуваат политичката реалност која е многу блиска помеѓу двете големи македонски партии.
Аналитичарот Александар Пандов пак вели дека локалните избори се и тест за политичките партии за национални теми, но и тест и за партиските лидери.
Тоа што они како лидери на партии излегуваат и они ги водат кампањите. И господинот Груевски е тој кој што ја представува програмата, односно не само програмата сега за локалните избори, он говори за што ВМРО-ДПМНЕ и неговиот тим би направиле во наредните 10 години. И тука слушаме што е направено до сега, што се планира да се направи понатак. Во исто време ние имаме од кога е СДС на власт и Заев, во овие 4 месеци, уназадување на економијата, уназадување на сите бројки, статистички гледано, имаме ние со кого сега да правиме споредба.
Александар Пандов вели дека според него, генерално победник се мери по број на освоени гласови на советнички листи, потоа освоени градоначалнички места. А кој ќе победи на изборите, вели.
Во тотален број на гласови не би знал точно, но верувам дека и сум сигурен на крајот од денот дека ВМРО има победа. Со колкава разлика не знам. Бројот на гласови на советнички листи ќе има поголем број на гласови. СДСМ секако дека ќе биде втора партија, кај албанците мислам дека ДУИ ќе биде повторно, ако го правиме паралела со минатите локални избори, повторно ќе биде најголем губитник. И дека беса дефинитивно и алијансата на албанците, мислам дека ќе се наметна дефинитивно како две нови партии.
И аналитичарот Петар Арсовски се согласува со Пандов дека вкупниот број на освоени гласови на советнички листи е првото и основно мерило, па потоа градоначалнички места, но и тоа кои градови ќе ги освои, но и со различна прогноза за крајниот исход.
Јас мислам, конечно, дека резултатите на локалните избори само ќе ја потврдат сегашната политичка реалност во Македонија, а тоа е многу слична ситуација помеѓу двете големи македонски партии. Сепак јас би му дал мала предност на СДСМ во ова, но мала предност, имајте предвид дека е сепак на централна власт и тоа носи некакво авторитарно приближување на гласовите, а кај албанските партии, но мислам дека дуите се консолидира малку на локалните избори затоа што оние фактори кои работеа против нив пред парламентарните избори сега работат за нив и мајте.
Како што објавија македонските медиуми, градоначалникот на Пустец Едмон Темелко вчера бил уапсен во центарот на Скопје и спроведен во истражниот затвор во Шутка. Судот вчера му ја одреди и мерката притвор по барање на специјалното јавно обвинителство, бидејќи не ја почитувал мерката предпазливост да не ја напушта Македонија и еднаш неделно да се јавува во судот. Градоначалникот на општината Пустец во Албанија е обвинет во случајот Титаник на специјалното јавно обвинителство за изборни нерегуларности. За разлика од господин Темелко, поранешниот началник на петата управа во УБК Горан Груевски веќе 2 месеци е недостапен за органите на прогонот. Нито кривишниот суд, нито специјалното јавно обвинителство не добили известување од ВМРО за тоа дека тој е недостапен. Обвинителите од СЈО најавија дека на првообвинетиот во случајот Тврдиња 2 ќе побараат да му се суди во одсуство. Ленче Ристовска од СЈО вели.
Иако и судот е направил напори, а и од наша страна направивме напори да добиеме известување, сепак имаме уверување дека во текот на оваа недела и ќе добиеме и формално известување за достапноста на обвинетиот, па наредната недела ќе може да продолжиме со судењето.
Обвинителката од СЈО Ленче Ристовска соопшти дека на 5 обвинити лица кои побарале да им бидат вратени пасошите, специјалното јавно обвинителство одговорило негативно. Во меѓувреме, градоначалникот на општина Ново село во Струмичкиот регион заработи кривишна пријава од МВР под сомневање дека сторил кривишно дело злоупотреба на службена положба додека 3 лица од општината се лишени од слобода бидејќи со службено возило разнесувале изборен пропаганден материјал. Градоначалникот на Ново село Блажо Велков пак за телевизија 24 вести вели дека вработените во општината на своја рака го зеле службеното возило зашто не бил информиран ниту пак дал наредба и најави дека ќе бидат преземени санкции против вработените, а за кривишната пријава вели дека е хајка против него од политичките противници. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров вчера во Брисел остварил средба со еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан. Според сообштението од Министерството за надворешни работи, на средбата Димитров го информирал господинот Хан за досегашното спроведување на реформите согласно акцискиот план на владата 369 и ја реафирмирал заложбата на владата за целосен ангажман и спроведување на клучните реформи со цел што побрзо да се обнови препораката за започеток на пристапните преговори за членство во Европската унија. Еврокомесарот Јоханес Хан ја повторил посветеноста на Европската комисија за натамошна соработка со владата на Република Македонија за забрзување на евроинтегративниот процес на Македонија, стои во сообштението на Министерството за надворешни работи.